Ayub bab 7. Urip iku abot. Manungsa iku ana ing bumi rak kaya dine perang, itungane umure kaya dinane wong buruh, kaya upamane batur kang kepingin marang panggonan Ayub, utawa kaya buruh nganti-anti marang buruhane. Yo mangkono, anggonku ginanjar pirang-pirang sasi kebak ciloko, sarto pirang-pirang bengi kebak pakewo. Samongso aku mapan turu pangucapku, besok opo aku bakal bisa tangi. Mongko bengine mulur dawa, gawe sayah anggonku ngolang-aling, nganti tumeka wayah repet-repet. Awakku ketutupan set lan kokot bolot. Kulitku pating prentul, kang banjur mecah, metu jitae. Dino-dinaku rikate ngungkuli troponging tenunan, ilange tanpa ninggal pangarep-arep. Paduka mugi karso ngengeti, bilih gesang kawulo punika namung abab kemawon. Sarto mripat kawulo, mboten badhe ningali ingkang sae malih. Tiang ingkang ningali kawulo sapunika, benjing sampun mboten badhe ningali malih. Paduka mirsani kawulo, nanging kawulo sampun mboten wonten. Kados dene mega ingkang lebur lajeng sirna, inggih makaten tiang ingkang mandhap dhateng ing jagating tiang pecah, mboten badhe mentas malih. Mboten wangsul mantuk dhateng ing griyanipun malih, mboten badhe kasumerepan dening papan padununganipun malih. Milanipun kawula mboten badhe mekak cangkem kawula. Kawula badhe matur ing salebeting karibetanipun nyawa kawula, saha badhe sesambat salebeting pait getir ingkang wonten ing manah kawula. Punapa kawula punika saganten utawi naga, dene paduka ngantos ngawontenaken pajagen tumrap kawula? Manawi kawula manah, paturonku bakal aweh panglipur marang aku, tuwin ambenku bakal ngenthengake pasambatku. Kawula lajeng paduka kagetaken sarana impen, sarta paduka damel giris kalayan rerupen salebeting tilem. Temahan kawula langkung remen dipun tekak, lajeng pejah katimbang raosaken kasisahan kawula. Kawula sampun jeleh. Kawula mboten sagah gesang ing salaminipun. Kawula mugi paduka ecolaken, awit gesang kawula punika namung kados abab kemawon. Manungsa punika punapa to, dene ngantos paduka anggep ageng, saha paduka gatosaken. Paduka tuweni saben enjing, sarta saben-saben paduka cobi. Benjing punapa anggen paduka mboten badhe migatosaken kawula malih, saha ngecolaken kawula, satemah kawula saged ngului duka kawula? Manawi kawula damel dosa, paduka sampun kawula punapaaken. Dualah ingkang jagi manungsa, kados pundi dene kawula paduka dadosaken lesan ngantos ngrekaos angin kawula ngrembat badan kawula piyambak? Saha punapa sababipun dene paduka mboten karsa ngapunten kalepatan kawula, tuwin mboten karsa ngicali duraka kawula? Amargi mangke kawula badhe tilem wonten ing siti, sarta paduka lajeng badhe madosi kawula, nanging kawula sampun mboten wonten malih.